เมื่อเป็นสามเณรในการบวชเป็นสามเณรคราวนี้ผู้อุปถัมภ์ที่เรียกกันในสำนวนพระว่าโยมอุปถากคือคุณแม่ริ้วสืบสิริซึ่งเป็นโยมอุปถายิกาของท่านมหาสิริคุณแม่ริ้วเป็นพยาบาลผดุงครรภ์มีสามีเป็นบุรุษพยาบาลอยู่ที่ซอยริ้วสืบสิริใกล้ๆวงเวียนเล็กสมัยนั้นเวลานี้วงเวียนเล็กได้ถูกรื้อไปแล้วท่านที่ไม่ทันเห็นวงเวียนเล็กก็ขอให้นึกถึงเชิงสะพานพุทธฝั่งธนบุรีและโรงเรียนศึกษานารีวงเวียนเล็กอยู่ตรงหน้าโรงเรียนศึกษานารีพอดีคุณแม่ริ้วเป็นขหาปตานีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งในสมัยนั้นมีบ้านใหญ่โตไม้สักทั้งหลังเป็นคนอ้วนแต่ก็เดินไปวัดบุพผารามได้ข้าพเจ้าเมื่อบวชแล้วก็ไปบิณฑบาตที่บ้านคุณแม่ริ้วทุกวันตอนหลังน้องสาวคือคล่องจิตยังเด็กอยู่คุณแม่ริ้วได้ขอให้มาอยู่ที่บ้านด้วยเห็นว่าเป็นน้องของข้าพเจ้าแต่เพราะเหตุใดไม่ทราบอยู่ได้ไม่นานก็กลับไปอยู่กับป้าที่รัตภูมิสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นสามเณรอยู่นั้นมีพระที่รับความนิยมว่าเก่งคือทั้งเรียนเก่งและเทศเก่งอยู่สองรูปคือท่านมหาสิริปริยนธรรม6ท่านมหาอาคมปริยนธรรม5ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระธรรมรัตนยิโลกเจ้าอาวาสวัดบุพผารามต่อจากท่านเจ้าคุณพระธรรมวราลังการอนุภาโสผู้ซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าในสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระอโนมะคุณมุนีซึ่งเป็นผู้มีเมตตาสูงมากและมีปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสพูดถึงท่านอาจารย์ท่านเอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งและเข้าใจว่าจุใจท่านเพราะให้ท่องอะไรก็ท่องได้ให้เรียนอะไรก็เรียนได้ด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างให้ท่องสวดมนต์ตามหลักสูตรของวัดท่านจะเรียกไปซ้อมทุกคืนหนังสือสวดมนต์ฉบับแรกที่ข้าพเจ้ามีก็คือเอกเทศสวดมนต์ต่อมาก็เป็นสวดมนต์ฉบับหลวงซึ่งเป็นหนังสือสวดมนต์เล่มใหญ่ท่องไปสวดไปโดยที่ไม่รู้เรื่องแต่ก็ชอบเมื่อเริ่มเรียนนักธรรมชั้นตรีในปีที่บวชนั้นได้ท่องพุทธศาสนสุภาษิตเล่มหนึ่งจนตลอดเล่ม500ข้อทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยช่างมีความสุขและความพอใจเสนีกระไรรู้สึกซาบซึ้งในพระพุทธภาษิตเริ่มตั้งแต่นั้นมานอกจากนี้ยังได้อ่านพุทธประวัติซึ่งไม่เคยได้อ่านมาก่อนได้ท่องธรรมะและวินัยในนวโกวาทได้หัดเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมและอ่านวินัยมุกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสืออธิบายวินัยโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสล้วนแต่เป็นของชอบทั้งนั้นข้าพเจ้าจึงเรียนนักธรรมเรียนสูตรมนต์ยังไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแม้จะยากไปบ้างสำหรับบางเรื่องเช่นวินัยมุกสำหรับข้าพเจ้าซึ่งอายุเพียง13ในขณะนั้นแต่ก็ชอบอ่านแม้จนกระทั่งบัดนี้คือพุทธศักราช2549เมื่อสอบนักธรรมชั้นตรีได้แล้วในปีนั้นท่านอาจารย์ให้เริ่มท่องบาลีไวยากรณ์จำนวน4เล่มคิดเป็นจำนวนหน้าถึง504หน้าตั้งใจท่องด้วยความอดทนเพราะอยากรู้จำไม่ได้ว่าต้องไปท่องให้อาจารย์ฟังหรือเปล่าไปเข้าโรงเรียนฟังอธิบายบาลีไวยากรณ์ดูเหมือนท่านมหาสิริฐานยุตโตเป็นผู้สอนท่านเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างดุแต่ก็ทำให้พระเนนตั้งใจเรียนดีเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนจะมีการสอบนักธรรมชั้นโทท่านอาจารย์ยังไม่อยากให้สอบอยากให้ท่องบาลีไวยากรณ์ให้จบก่อนแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ควรปล่อยเวลาให้ว่างไป1ปีโดยไม่สอบอะไรเลยจึงเข้าไปเรียนท่านว่าจะขอเข้าสอบนักธรรมโทท่านยังคงยืนยันไม่ให้สอบข้าพเจ้าไปได้หนังสือธรรมวิภาคเล่ม2ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาธรรมะสำหรับนักธรรมชั้นโทมานั่งท่องที่หน้าห้องทั้งกลางวันและกลางคืนท่านอาจารย์เดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นท่านจะเปิดมาหาข้าพเจ้าก็ได้ เมื่อท่านได้ยินท่องธรรมวิภาคเล่มสองบ่อยเข้าวันหนึ่งข้าพเจ้านั่งท่องอยู่หน้าห้องจนเหนื่อยแล้วจึงเข้าไปในห้องเห็นหนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นโทกองหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกดีใจว่าท่านยอมให้ข้าพเจ้าสอบแล้วจึงเข้าไปกราบขอบคุณท่านพร้อมได้นวดให้ท่านงานนวดท่านอาจารย์เป็นงานประจำของข้าพเจ้าอยู่แล้วประมาณคืนละ2 ชั่วโมงเวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่มเมื่อถึงเวลาสอบนักธรรมชั้นโทข้าพเจ้าสอบได้ท่านอาจารย์พูดกับใครต่อใครเป็นเชิงล้อเลียนหรือยกย่องก็ไม่ทราบได้ว่าสอบได้มาอย่างไรใช้เวลาเรียนเพียง2 เดือนในเมื่อคนอื่นเรียนกันทั้งปีสอบได้ก็มีสอบไม่ได้ก็มีหลักสูตรนักธรรมชั้นโทยังคงมี4 วิชาเหมือนนักธรรมชั้นตรีแต่เนื้อหายากขึ้นพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งข้าพเจ้าชอบนักหนานั้นมีถึง201 ข้อแต่ละข้อยาวกว่าของนักธรรมชั้นตรีถึง3 เท่าเพราะเป็นคาถา4 บาทของนักธรรมชั้นตรีมีบาทเดียวข้าพเจ้าท่องหมดทุกข้อทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยไม่ได้เลือกท่องเพื่อเก่งข้อสอบเลยเมื่อได้นักธรรมชั้นโทแล้วและท่องบาลีไวยากรณ์4 เล่มจบแล้วก็เริ่มแปลหนังสือธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรของปริญญา3 ประโยคมีทั้งหมด8 ภาคด้วยกันเป็นหนังสือขนาด8 หน้ายกจำนวนหน้าถึง 1,224 หน้าไม่ใช่น้อยเลยสำหรับสามเณรอายุ15หนังสือชุดนี้เป็นอรรถกถาธรรมบทผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์ชาวอินเดียมาทำงานในศรีลังกาเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากยกคาถาพระพุทธภาษิตมาจากคัมภีร์ธรรมบทขุททกนิกายพระไตรปิฎกเล่ม25มาตั้งแล้วเล่าเรื่องประกอบแล้วอธิบายคำยากในพระพุทธภาษิตเพียงเล็กน้อยผู้เรียนได้เพลิดเพลินไปกับนิทานประกอบเรื่องได้ธรรมะจากพระพุทธภาษิตและคำอธิบายเล็กน้อยแต่นักเรียนจะกลัวคำอธิบายที่เรียกว่าแก้อัดเพราะยากกว่าส่วนอื่นๆข้าพเจ้าเรียนด้วยความเพลิดเพลินพร้อมด้วยพระอื่นๆรวมทั้งพระพี่ชายด้วยกลางคืนมักจะไปรวมกันที่ห้องใดห้องหนึ่งแล้วช่วยกันแปลการไปเรียนบาลีที่โรงเรียนมีไม่มากนักส่วนมากเรียนด้วยตนเองเท่าที่จำได้รู้สึกว่าพระมหาปลอดปิยทัศน์ศรีสอนอยู่ระยะหนึ่งจำไม่ได้ว่ากี่เดือนถึงเวลาสอบสนามหลวงคือสนามใหญ่ของคณะสงฆ์ข้าพเจ้าสอบได้สร้างความตื่นเต้นพอใจให้กับท่านอาจารย์และสำนักเรียนไม่ใช่น้อยท่านอาจารย์เริ่มมั่นใจในตัวข้าพเจ้ามากขึ้นคุณแม่ริ้วสืบสิริซึ่งเป็นโยมอุปัฏฐายิกาก็ดีใจนำปากกาหมึกซึมมาถวายเป็นรางวัลโยมรุ่นทางวงเวียนใหญ่ซึ่งได้ถวายอาหารบิณฑบาตอยู่เป็นประจำและคุณนาลิมวอนขอพรผู้เป็นลูกสาวก็ได้นำปากกาหมึกซึมมาถวายด้วยแต่คนละสีกันข้าพเจ้าเองก็รู้สึกปลื้มใจและภาคภูมิใจอยู่มิใช่น้อยเพราะได้เปลี่ยนฐานะจากสามเณรธรรมดาเป็นสามเณรปริญญาแม้จะเพียง3 ประโยคก็ตามถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนว่ามีข้าพเจ้าเป็นสามเณรปริญญาอยู่เพียงรูปเดียวในเวลานั้นปีหลังๆต่อมาจึงมีสามเณรปริญญามากขึ้นพระพี่ชายของข้าพเจ้าก็สอบได้ในปีนั้นเหมือนกันคือประมาณพุทธศักราช2493ปีต่อมาเรียนปริญญาธรรม4ใช้หนังสือมังคลัฏฐทีปนีภาค1เป็นผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ชาวเชียงใหม่แต่งอธิบายมงคล38ตั้งแต่มงคลที่1ถึงมงคลที่12คือการไม่คบคนผ่านไปจนถึงการงานไม่ข้างค้างเป็นหนังสืออธิบายธรรมะมีนิทานประกอบข้าพเจ้าชอบมากอ่านยังไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นหนังสือ8 หน้ายกประมาณ375 หน้าปีนั้นข้าพเจ้าสอบได้อีกปีต่อมาเรียนปริญญาธรรม5ใช้หนังสือสมันตปาสาธิกาภาค3ที่พระเนนเรียกกันสั้นๆว่าสามน เป็นอรรถกถาวินัยแปลยากมากต้องใช้ความอดทนอย่างสูงหนาถึง570หน้าเป็นหนังสือขนาดใหญ่8หน้ายกพิเศษอ่านไม่สนุกแต่จำเป็นต้องเรียนเพราะเป็นหลักสูตรปีนั้นสอบได้ปริญญาธรรม5ปีต่อมาเรียนปริญญาธรรม6ใช้หนังสือมังคลัฏฐทีปนีภาค2หนา482หน้าอธิบายมงคล38ตั้งแต่มงคลที่13ถึงมงคลที่38อ่านสนุกเพลิดเพลินปีนั้นสอบปริญญาธรรม6ได้ปีที่ข้าพเจ้าได้ปริญญาธรรม6นั้นท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติเมธีฐานยุตโตสมัยยังเป็นพระมหาสิริอยู่สอบได้ปริญญาธรรม7ปีต่อมาข้าพเจ้าเรียนปริญญาธรรม7ใช้หนังสือสมันตะปสาธิกาอรรถกถาวินัยภาค1และภาค2ยากกว่าภาค3ที่ใช้เรียนปริญญาธรรม5แต่ก็ยังสอบได้และได้นักธรรมเอกด้วยในปีนั้นท่านอาจารย์และทางวัดตื่นเต้นและดีใจกันมากรวมทั้งท่านอุปัชฌาย์ด้วยเพราะมีสมณเณรสอบได้เป็นปริญญาเอกเป็นองค์แรกของวัดเล่าลือกันไปมากพอสมควรว่าเป็นคนเรียนเก่งใครๆก็หวังกันว่าข้าพเจ้าจะได้เรียนปริญญาเก้าโดยไม่นานนักแต่ผู้ที่หวังก็ผิดหวังเพราะข้าพเจ้าหยุดอยู่เพียงเท่านี้ตั้งใจว่าจะเรียนโดยการสอบเพียงเท่านี้เวลานั้นมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้เปิดขึ้นแล้วตั้งแต่พุทธศักราช2489โดยชื่อว่าสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งอยู่หน้าวัดบวรนิเวศวิหารตึกที่เป็นสำนักงานแม่กองธรรมอยู่เวลานี้มีพระภิกษุที่วัดปุพพารามไปเรียนหลายรูปด้วยกันข้าพเจ้าเองตั้งใจไว้ว่าเมื่อเรียนถึงปริญญาเอกแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรียนในระบบมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยหวังว่าจะได้วิชาสมัยใหม่มาช่วยส่งเสริมการอธิบายธรรมทางพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าลืมเล่าไปว่าข้าพเจ้าสามารถเทศนาปากเปล่าที่เขาเรียกกันทางวัดว่าเทศปฏิภาณตั้งแต่ได้นักธรรมโทแล้วและก็ได้เทศปฏิภาณเรื่อยมาทั้งในวัดและต่างจังหวัดทางวัดก็ชื่นชมยินดีที่มีสมณเณรปริญญาสามารถเทศปฏิภาณได้เพิ่มขึ้นมาอีกรูปหนึ่งนอกจากท่านมหาสิริฐานยุตโตและท่านมหาอาคมอุตโรบางคราวเมื่อมีงานทางวัดมีเทศสามธรรมาสท่านทั้งสองได้ดึงเอาข้าพเจ้าซึ่งเป็นสมณเณรขึ้นไปนั่งเทศด้วยรูปหนึ่งท่านมหาอาคมนั้นนิยมกันว่าเทศดีเสียงดังท่านได้ปริญญาเจ็ดหลังจากข้าพเจ้า1หรือ2ปีจำได้ไม่แม่น